This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Asenne Studio. Mut si ei oo media, se on metatöntä treenio. Mut si hoitaa, ei vaihele.
Mut si on asenne. Mut si on asenne. Hei hei, mä oon Irene Naakka ja sä kuuntelet mun uutta podcastia Ärhäkkä kuin äidiksi tullut. Tämän podcastin idea lähti siitä, että mä saatan tehdä elämässäni virheitä, mutta mä oon pirun hyvä kertoa muille, mitä niiden pitäisi tehdä elämällään ja miten niiden kannattaisi elää sitä elämäänsä, joten täältä nyt pesee sitten elämänohjeita ja vastauksia teidän kinkkisiin kysymyksiin ja erityisesti perhe-elämän haasteisiin. Podin taustalla on myös mun uudessa kirjassa, joka siis kantaa samaa nimeä, Ärhäkkä kuin äidiksi tullut, lanseeraama äititiedon käsite. Eli mä tuon siinä esiin tällaista kulttuurisesti sukupuolittunutta tietoa, joka vain sattuu kerääntyy vai vihkaa usein nimenomaan naisiin, lähinnä siksi, että naisilta on kautta aikojen vaadittu kaikenlaiseen hoitamiseen ja hoivaamiseen liittyvää tietoa, ja tästä syystä yhä edelleen esimerkiksi suurin osa kotitöistä ja eritoten metatöistä kasaantuu naisille heteroperheissäkin, vaikka olisi ollut alun perin pyhä aikomus jakaa sitä taakkaa täysin tasan vanhempien kesken. Mutta sitten helposti hyvin tasa-arvoisessakin perheessä nimenomaan se äiti ottaa kontolleen suuren osan tästä metatyöstä osin, koska äidillä on tätä äititietoa, joka tosiaan on puolivahingossakin meille periytynyt tässä meidän yhteiskunnassa, joka on näihin päiviin asti ollut aika avoimesti sitä mieltä, että naisen paikka on kotona ja kotiasiat on naisten heiniä. Mä annan mun kirjassa tällaisen kärjistetyn ja yleistävänkin esimerkin, että toisiaan tapaavat heteropariskunnat usein jakautuu keskustelemaan naiset toistensa kanssa ja miehet toistensa kanssa, jolloin äidit jakaa tätä suurta tietouttaan kiintymyssuhteista sormiruokailuun ja lasten kasvatukseen, ja miehet sitten juttelee jostain urheilusta tai grillaamisesta, mistä ne nyt sitten ikinä jutteleekaan, jolloin sitten se kaikenlaisen hoivan tieto ei ikään kuin valu sinne miesten maailmaan, mikä tarkoittaa sitä, että äidit ja naiset ottaa hoivavastuun jatkossakin vähän just vahingossa ja haluamattaan kontolleen, eikä vanhemmuuden tasa-arvoa koskaan saavuteta. Ja jos vanhemmuuden tasa-arvoa ei saavuteta, niin ei saavuteta mitään muutakaan tasa-arvoa. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, etteikö isät haluaisi jakaa sitä vastuuta, vaan sitä, että nämä roolit jakautuu jotenkin väkisinkin tällaisilla konservatiivisilla tavoilla, jos me ei oikeasti keskitytä siihen, että se aikojen saatossa sukupuolittunut tieto saavuttaisi myös ne miehet ja isät. Koska mistään biologiasta ja hoivavietistä ei tietenkään tässä ole kysymys, vaan meidän kulttuurista, joka vähän just salakavalasti pakottaa naisia hoivaan ja pakottaa pysymään siellä kodissa ja kodin töiden parissa. Meidän perheessä esimerkiksi on alusta asti pyritty jakamaan aidosti tasan kaikkea, mutta kyllä tässäkin vaan on huomattu, että se on usein minä, joka pyörii kaiken maailman Facebook-yhteisöissä ja niistä sitten vaan syöksyy sitä tietoa mun päähän, ja sit mä oon koko ajan besservisseröimässä ja manageroimassa ja mikromanageroimassa ihan kaikkea niin kuin kiinteiden aloittamisesta, lastenvaatteiden hankkimiseen ja niiden kierrättämiseen. Ja kaikkiin näihin yhteisöihin ei ole edes miehet tervetulleita. Eli täällä mä nyt sitten vaan jaan muun muassa sitä äititietoa, jota mä en aina ole varsinaisesti valinnut, mutta joka mut nyt on kuitenkin saavuttanut tässä elämäni varrella. Ja toivon tietysti tosi paljon, että ehkä isätkin kuuntelis tätä mun ohjelmaa.
Mutsi ei ole media, se on metatöttötrenio.
Hiukan vielä mun taustasta. Eli mä oon ammatiltani toimittaja ja vaikuttaja. Mun feminististä, usein perheaiheisiin liittyvää ränttiä löytyy lisää IG:stä @IreneNaakka. Ja mä oon myös kirjailija ja oon julkaissut 2 äitiysaiheista kirjaa, jotka kertoo erityisesti äitiyden vaikeista ja usein vaietuista tunteista. Ne löytyy äänikirjoina täältä Podimostakin. Ja mun eka kirja on Hullu kuin äidiksi tullut, ja se kertoo siitä, kun mä tulin ekaa kertaa äidiksi ja mä sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Toinen kirja on just julkaistu ja sen nimi on tosiaan, kuten sanottu, Ärhäkkä kuin äidiksi tullut. Ja se kertoo siitä, kun mä tulin toista kertaa äidiksi ihan eri elämäntilanteessa uuden puolison kanssa. Ja siinä on tosiaan vielä paljon vahvemmin feministisiä teemoja kuin tuossa ekassa kirjassa. Ja se löytyy tosiaan myös täältä Podimosta, mun itseni lukemana tällä kertaa. Ja Podimosta sä voit kuunnella myös tietysti meidän Kroonisesti ärhäkkä-podcastia, jota mä pidän Mona Blingin kanssa. Siellä ruoditaan ihan kunnolla tietysti feministisellä ja humoristisella otteella kaikkia tasa-arvoon liittyviä teemoja. Mutta tässä podissa keskitytään tosiaan teidän haasteisiin ja tietty kerron samalla omia kokemuksia näihin teidän aiheisiin liittyen. Mulle voi laittaa kysymyksiä Instagramissa @IreneNaakka ja jos haluat mieluummin laittaa vaikka mailia, niin sekin onnistuu. Eli mut saa kiinni osoitteesta irene.blogi@gmail.com. Mut joo, erityisesti multa irtoo vinkkejä äitiyteen ja parisuhteisiin. Ja sit jos en usko tietäväni riittävästi jostakin aiheesta, niin kysyn sitten ihan oikeilta asiantuntijoilta. Sekin luonnistuu. Mut muuten saatte kuunnella ihan kunnon äitiselittämistä ja mututuntumaa, joten omalla vastuulla sitten. Ja muistatte kysyä viralliset elämänohjeet ihan oikeilta asiantuntijoilta. Mä kyselin teiltä jo tuossa tammikuun alussa IG:ssä, että mitä haluaisitte kysyä multa, ja mä sain heti ihan tosi hyviä kysymyksiä, joten aloitetaan. Ihan ekana mä otan käsittelyyn yhden mun lempiaiheen, johon tuli kysymys Instagramissa tosiaan. Heippa, kysymys liittyen vauvan syntymään. Miksi näin käy, kun vauva syntyy, että hyvästä tiimistä tulee 2 henkilöä, jotka eivät puhalla enää yhteen hiileen, vaan piikittelevät kaikesta koko ajan ja ovat nykyisin enemmän toistensa viholliset? Mihin katosi vauvan myötä se me-henki? Tätä kyseli tuossa vuoden alussa multa äiti, jonka vauva oli syntynyt elokuussa, eli silloin noin 1,5-vuotiaan vauvan äiti. Ja tämä on todella hyvä kysymys, ja mä luulen, että melkein kaikki miettii tätä ainakin jossain vaiheessa elämäänsä ja perhe-elämäänsä ja parisuhteitaan, koska usein nämä ajatukset varmaan just sijoittuu sinne vauvavuoteen, jolloin kaikki on usein vaan kaaosta ja selviytymistä. Silloin kun ihminen on tällaisessa selviytymismoodissa, niin mä väitän, että siitä lähimmästä ihmisestä tulee helposti sellainen likasanko ja vihollinen, joka joutuu ottaa vastaan kaiken sen oman tuskan. Et silloin kun oikeasti selviydytään, niin ihmisestähän tulee aika itsekäs. Et jos ei ole nukkunut 1,5 vuoteen, niin ei välttämättä oikein jaksa huolehtia kenenkään toisen ihmisen unesta, vaan ajattelee vaan sitä omaa untaan, että miten sitä saisi. Ja sitä kääntyy aika paljon just silleen niin kuin sisäänpäin, kun on siinä moodissa, että kaikki on nyt vaan paskaa ja nyt pitää vaan selvitä tästä. Helposti se on niin, että vasta sit, kun itse voi hyvin, niin voi antaa sitten jotakin myös sille toiselle. Ja mä luulen, että siksi vaikeissa tilanteissa nopeasti kääntyy toista vastaan, kun yrittää varmistaa ensin sen oman hyvinvoinnin ja selviytymisen. Ja jos ja kun sitä omaa hyvinvointia ja sen ihan peruspilareita, kuten sitä unta, ei ole, niin ei ole mitään annettavaa sille toiselle. Kaikki on vähän uhkaavaa ja alkaa just ehkä kilpailee vähän sen toisen kanssa siitä omasta ajasta, kun sitä ei ole niin helposti saatavilla kuin ennen vauvaa. Ja vauvan tulohan siis mullistaa aivan koko elämän syvästi ja pysyvästi. Mä en itse oikein tykkää siitä, että sitä muutosta mitenkään väheksytään. Ehkä joskus on vähän sellaista niin kuin tarinaa, että vauva tuli meidän elämään ja niin kuin, että ei se muuttanut mitään, mutta kyllä se muuttaa ihan jokaisen ihmisen elämää niin kuin merkittävästi. Tämä ei tarkoita sitä, että niin kuin tarvitsisi aina kauhistella sitä muutosta, että niin kuin vauva muuttaa aina niin kuin elämän ihan paskaksi, siis ei tietenkään. Lapset on ihana asia ja monelle elämän ehdottomasti paras asia, mutta yhtä kaikki, kun eka lapsi syntyy, niin se muutos entiseen elämään on valtava. Oli se entinen elämä niin kuin mitä tahansa melkeinpä. On siis ihan tyystin eri asia elää elämäänsä niin, että on vastuussa ainoastaan itsestään, kuin se, että on yhtäkkiä vastuussa ihmisestä, joka todennäköisesti vielä on se elämän kaikkein tärkein ihminen, eli oma lapsi. Niin siinä menee siis pakka aivan sekaisin. Mikään, niin kuin absoluuttisesti mikään ei ole enää entisensä. Ja sen jälkeen, kun on yhtäkkiä noin 30 vuotta elänyt elämää niin kuin omien halujen ja tarpeiden ja mukavuuden halun mukaan, ja sitten yhtäkkiä ootkin vastuussa ihmisestä, joka ei voi tehdä niin kuin mitään ilman sinua. Hän ei voi syödä, nukkua, liikkua, ei mitään. Niin se on erilaista. Ja sä et voi niin kuin enää koskaan ottaa lomaa siitä vastuusta. Sä et voi koskaan palata enää entiseen. Niin se voi ja se saa tuntua ihan musertavalta, se vastuu. Ja myöskin kaikki se rakkaus ja se elämänmuutos, niin ne todellakin tuntuu ja saa tuntua niin kuin siltä, että voi vittu, mitä menin tekemään. Mutta sitten tosiaan, kun pakkaa sekoittaa helposti just unettomuus, erilaiset vaikeudet syömisessä, itkusuus, vatsavaivat, niin ei se nyt ole mikään ihme, että se eka vuosi on vähän selviytymistä. Ja jos tämä ei resonoi sussa ja sun mielestä vauvavuosi on pelkkää euforista vauvakuplaa, niin onneksi olkoon. Olet onnekas ja olen tosi iloinen siitä, mutta mä väitän, että aika monelle vauvavuosi on enemmän tai vähemmän kaaosta. Ja ylipäätään koko pikkulapsiaika, ruuhkavuodet, kuten sanotaan, niin ovat syystäkin ruuhkavuosia. Se on aikamoista ruuhkaa. Se on sellaista läpsystä vaihtorunnomista, että kyllä siinä paraskin parisuhde ottaa helposti kolhua. Ja sitten kun sitä ei voi etukäteen mitenkään tietää, että miten itse suhtautuu siihen täysin uuteen elämään ja miten se puoliso siihen suhtautuu, voi olla yhtäkkiä, että suhtauduttekin täysin eri tavalla. Ja vaikka olisi ollut 20 vuotta yhdessä ennen sitä lasta, niin siltikään ei voi tietää, että millaista se elämä tulee olemaan sit vauvan kanssa. Ja vaikka kuinka sovittaisi, että ei aleta vihollisiksi, niin helposti ne sopimukset siinä sitten tehokkaasti unohtuu, kun kumpikaan ei ole nukkunut puoleen vuoteen kokonaista yötä. Niin siksi mä oon sitä mieltä, että se kuuluisa sopimus siitä, että vauvavuonna ei saa erota, niin se on ihan hyvä niin kuin tämmöinen periaate ja ohjenuora. Ja huoma, en puhu tietenkään esimerkiksi väkivaltaisesta suhteesta, vaan ihan tällaisesta, että ennen on puhallettu yhteen hiileen ja sitten tämä pari ajautuu lähinnä sen kuormittavan elämäntilanteen vuoksi napit vastakkain tällaisella niin kuin sinänsä vaarattomalla tavalla, niin siinä tilanteessa niin kuin ehkä neuvoisin, että tätä kannattaa tiettyyn pisteeseen saakka niin kuin sietää, koska se vauvavuosi on nimenomaan poikkeustila. Se ei sellaisenaan niin kuin jatku, niin ehkä silloin ei kannata tehdä mitään sen syvällisempää analyysiä sen suhteen tilasta tai tehdä mitään valtavia päätöksiä, elämää mullistavia päätöksiä, koska ne aina kumpuaa siitä niin kuin poikkeuksellisesta ja väliaikaisesta tilanteesta. että esimerkiksi univajeessa oleva ihminen ei ehkä toimi kovin niin kuin rationaalisesti, eikä sellaista voi häneltä myöskään odottaa maailmaa mullistavia päätöksiä. Toki se vauvavuosi voi sitten nostaa niin kuin sellaisia totuuksia siitä parisuhteesta, että okei, että me toimitaan nyt tämmöisessä poikkeustilanteessa tällä tavalla ja ehkä vähän huonostikin. Ja siinä ehkä sitten voi ymmärtää, että okei, että ehkä me ei nyt niin kuin, ehkä me ei olla kauhean hyvä tiimi, mutta että siinä niin kuin pahimmassa vaiheessa ei ehkä kannata nyt tehdä mitään. Niin kuin. Et jotenkin mä ehkä neuvosin tekemään tai yrittää tehdä ensin niistä olosuhteista siedettäviä ja miettimään sitten vasta sen suhteen tilaa. Et ne ekat kuukaudet menee tosi paljon vauvan ehdoilla ja aina vauvan tahtisesti. Että hän nyt nukkuu ja syö, miten nukkuu ja syö, että ei siihen nyt voi ihan kauheasti vaikuttaa vielä siinä alussa, että se niin kuin vaan pitää lusia läpi. Mutta sitten heti puolen vuoden kohdalla voi tehdä unikoulun, joka sitten saattaa olla jo monen pelastus, kun saa taas unta vähän enemmän, niin siinäkin kohtaa saattaa tosi monet asiat ratketa vähän kuin itsestään, kun se järki kulkee taas ihan eri tavalla. Ja sitten ehkä pikkuhiljaa pitää vaan miettiä, että mitä kumpikin tarvii siihen, että elämä on hyvää. On niin kuin pakko tiedostaa, että ihan tavalliseen vanhaan tapaan ei voi enää jatkaa, että jostain on pakko tinkiä. Että jos haluaa tasavertaisen vanhemmuuden, niin ei vaan voi esimerkiksi joka päivä töiden jälkeen lähteä omiin harrastuksiinsa tuntikausiksi, jos on vaikka ennen niin tehnyt, koska se on sitten automaattisesti pois sen toisen vanhemman omasta ajasta, koska jonkun on luonnollisesti oltava sen lapsen kanssa. Niin vanhemmuudessa on vaan pakko oppia antamaan omastaan ja keskittyy aiempaa enemmän siihen, että se toinen vanhempi myöskin saisi sen, mikä tekee hänen elämästään tyydyttävää. Ja tässä tuleekin sitten monesti ristiriitoja, koska ihmiset luonnollisesti priorisoi eri asioita. Että toiselle nimenomaan se oma aika on tärkeämpää kuin vaikka yhteinen perheaika. Ja sitten pitäisi vielä ratkaista se parisuhdeajan pulma, että millä ajalla ja keinolla voitaisiin olla kahdestaankin välillä. Niin helposti sitten joku näistä palasista jää niin kuin vähemmälle huomiolle. Että ei siinä auta kuin olla ihan tosi tietoinen, että mitä kumpikin haluaa ja miten järjestetään elämä niin, että kumpikin siinä elämässä viihtyy. Mulle esimerkiksi on ollut tosi tärkeetä tämän toisen lapsen vauva-aikana, että mä saisin nimenomaan aikaa keskittyä mun itseeni ja mun omaan toipumiseen. Mulla oli hyvin raskas raskaus, niin mun on pitänyt saada toipua siitä jo pelkästään. Että mä oon joutunut aika paljon sanottaa sitä, että mulla ei ole vielä kaistaa resursseja siihen, että mä ottaisin niin kuin semmoisen valtavan projektin kuin parisuhde. Että mun pitää ensin saada niin kuin itseni ja oma fysiikkani ja oma pääni kuntoon ja sit mä voin keskittyä muuhun ja muihin ihmisiin ylipäätään. Mä kannustan siihen, että tosiaan pohtii, mitkä on ne omat tarpeet ja sit puhuu. Ja puhuu ja vielä kerran puhuu niin paljon, että ei jää niin kuin kenellekään epäselväksi. Koska jos ne omat tarpeet jää epäselväksi, niin se aiheuttaa taas helposti katkeruutta, mikä sitten alkaa syödä sitä parisuhdetta ihan todella myrkyllisellä tavalla. Ja kukaan ei ole ajatusten lukija, se on kans niin kuin itsestäänselvyys parisuhteissa, mutta jostain syystä se ei sitten kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Aika monesti sitä niin kuin sanoo, että no miksi et sä voinut tajuta tätä asiaa? Että eikö se nyt ollut selvää? Mutta niin kuin pitäisi vaan sanoa ääneen, niin kenenkään ei tarvitsisi miettiä sitten sen enempää. Kun toinen on selkeästi sanonut, että mitä haluaa, niin sen pitäisi olla sitten selvää. Mutta hei, toivottavasti tämä vastaus antoi ajattelemisen aihetta. Ehkä jopa jotain ratkaisuja. Mä mielellään kuulen, että mitä ajatuksia jopa keskustelu herää, joten saa slaidata DM:ään ja kertoa. Seuraava kysymys kuuluu näin. Koen, ettei mieheni ymmärrä, kuinka kokonaisvaltainen matka, raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika on. ei vain fyysinen ponnistus, joka on ohi sitten, kun lapsi on 1-vuotias esimerkiksi. Hän on tosi hyvä mies, mutta haluaisin lempeästi hänelle osoittaa, kuinka ison työn nainen tekee lapsen elämän alussa. Vinkkejä tähän. Puhun kyllä paljon tuntemuksistani, mutta ilmeisesti toisen asemaan asettautuminen on hänelle aika haastavaa. Hei, tämä on kans superhyvä kysymys, mutta myös hyvin hyvin vaikea, koska oleellisinta tietenkin olisi, että tämä toinen ja kaikki ihmiset pystyisi nimenomaan asettumaan toisen ihmisen asemaan. Ja vieläpä sitten toisen ihmisen, jolla on siis täysin eri niin kuin keho ja hormonit siinä, kun tehdään sitä yhteistä vauvaa. Mä oon tosi paljon itse puhunut omalle puolisolle just tästä, että kuinka niin kuin kokonaisvaltainen itsensä menettämisen tila lapsen saaminen on. Ja kuinka tärkeet olisi antaa aikaa sille just, että toipuu tästä kaikesta rauhassa ja saa oman itsensä takaisin. Mä haluaisin uskoa, että menisi kaikille perille, jos vaikka just listaisi ihan, että millä kaikella tavalla oma keho ja mieli muuttuu ja oma terveydentila muuttuu, kun saa lapsen. Et raskaus voi pahimmillaan viedä liikuntakyvyn, liitoskivut ja muut ongelmat voi vaatia ihan vuoden lepoa. Multa esimerkiksi raskaus ei vienyt niin kuin täysin kykyä liikkuu, mutta kyllä se vei kaiken mahdollisuuden harrastaa mun niin kuin rakkaita liikuntaharrastuksia, koska lopuksi oli vaikea kävelläkään ilman niitä kipuja. Sitten raskaus vei multa siis täysin elämän ilon. Mä voin niin huonosti, että mä haaveilin siitä, että mä olisin oikeastaan kuollut mieluummin. Raskaushormonit, puhumattakaan sit niinku vastasyntyneestä vauvasta, vei multa siis yöunet täysin. Tämänkin luulisi menevän jakeluun, että miltä tuntuu, kun näin niinku perustavaa laatua oleva hyvinvoinnin osa-alue on niinku täysin uhattuna. Uniongelmia siis aiheuttaa paitsi itse vauva, niin myös estrogeenitason alhaisuus synnytyksen jälkeen. Ja monilla nämä uniongelmat jää pysyviksi lapsen saamisen jälkeen. Ja ihan näin niin kuin ns. Vähimmilläänkin raskaus aiheuttaa siis mitä kaikkea, närästystä, peräpukamia, turvotusta, painonnousua, ummetusta. Imettäessä lähtee hiukset päästä. Se voi kuulostaa pieneltä, mutta ei tunnu kivalta. Ja siis raskaus muuttaa myös ihan aivojen rakennetta ja toimintaa. Ja tämä muutos sitten taas voi tehdä haavoittuvammaksi mielenterveyden häiriöille raskaus- ja vauva-aikana. Mä luin tästä Hesarin timanttijutusta ja tämän voi löytää, jos googlaa vaikka Helsingin Sanomat ja terveydeksi. Sillä löytää enemmän näitä, että millä kaikilla tavoilla raskaus ja synnytys vaikuttaa kohdullisen kehoon. Tässä jutussa kerrotaan, että nykykäsityksen mukaan raskauden, synnyttäneisyyden ja äitiyden vaikutukset naisen aivoihin ovat pitkäaikaisia. Lisäksi tässä muistutetaan, että noin 15% sairastuu raskaus- tai vauva-aikana masennukseen ja erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin. Ja sitten vielä, koska eihän tässä ole vielä tarpeeksi kaikkia vaikeuksia, niin jokainen synnytys lisää myös dementian riskiä. Niin kaikenlaista on. Ja tosiaan niin kuin hyvin moni sairastuu näihin niin kuin mielen sairauksiin, niin siinä on niin kuin käsittelemistä aika paljon. Kumpikin synnytys tapaa tuo omat haasteet kehoon. Oli se sitten kumpi hyvänsä, niin usein ollaan aika kipeitä. Keho ei tunnu omalta vielä pitkään aikaan sen jälkeen. Vatsalihakset on erkaantuneet. Voi olla kaiken maailman laskeumia, pidätyskyvyttömyyttä, kipuja. Imetys voi olla järkyttävän kivuliasta. Ja myöskin niin kuin se imetys itsessään niin kuin haastaa myöskin niin kuin mielenterveyttä. Et usein se on ehkä semmoinen asia, mitä ei ymmärrä, ellei ole itse kokenut, että mitä esimerkiksi, että kuinka valtavan pettymyksen voi tuoda se, että ei vaikka pysty jostain syystä imettämään, niin se on englanniksi kutsutaan breastfeeding griefiksi, Että se, että jos sitten saa suomeksi imetyspettymykseksi, että se on niin kuin jotenkin ehkä vähän niin kuin imetyspettymys on vähän eri kuin niinku tommonen niinku ihan oikea imetyssuru. Että ehkä se kuvaa paremmin sitä pettymystä, mitä se voi aiheuttaa, jos imetyksessä on haasteita. Ja sitten niin kauan kuin imettää, niin keho ei ole paitsi entisensä, niin se ei ole myöskään niinku omassa käytössä. Et kun vauva käyttää sitä usein ainoana ravintonaan, niin sekin on asia, jota ei ehkä ihan täysin pysty ymmärtämään, ellei niin kuin ole sitä tehnyt, että miltä tuntuu, kun oma keho on niin vahvasti toisen ihmisen käytössä. Sitten vielä, kun seuraa vierestä, kuinka niin kuin täydellisen oma itsensä se isä on yleensä, tai se, joka ei ole raskaana ja synnytä. Hänen keho ei muutu mitenkään, hän voi harrastaa normaalin tapaa, syödä ja juoda täysin normaalisti, nukkua ehkä normaalisti tai usein voi. Ja sitten sekin, että koska se vauvan saaminen tosiaan on valtava mullistus, niin se tuntuu välillä aika epäreilulta, että isät saa jotenkin ottaa sen kaiken jo niin kuin muutenkin mullistavan ja kuormittavan niin vastaan täysin niin kuin omassa tutussa kehossa. Et mun esimerkiksi piti aloittaa äitiys niin, että mä olin siis täysin romuna henkisesti ja fyysisesti, niin kuin totaalisen hajalla.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
8 kuukauden pahoinvointi jättää tietysti jälkensä. Paitsi mieleen, mä olin tosi masentunut, mutta myöskin fysiikkaan. Esimerkiksi pallea on kovilla, kun oksentaa 8 kuukautta luonnollisesti. Se jättää hampaisiin jäljet. Ja sitten samalla, kun mulla on tämä vastasyntynyt, täysin avuton vauva, niin mun pitäisi yrittää selvitä myöskin siitä, että mun vatsa on leikattu kohtuunasti auki. Niin siitäkään ei tosiaan olla ihan heti entisessä loistossaan. Ja sitten siihen päälle vielä hormonit, jotka sekoittaa pakkaa. Ikään kuin se pakka ei olisi täysin levällään jo muutenkin. Niin haluaisin sanoa, että täytyyhän jokaisen ymmärtää, kuinka järkyttävä koettelemus niin kuin lapsen saaminen voi olla. Usein on henkisesti ja fyysisesti. Että jotenkin, kun tätä taustaa vasten tässä peilaa, niin ihmettelenpä, että ei saada niin kuin enemmän gloriaa siitä, että me vaan tehdään tätä uudestaan ja uudestaan. Että jossain Jenkeissähän on sentään jo keksitty ne push-presentit synnyttäjille, mutta eipä tämäkään perinne ole saanut Suomessa ilmeisesti tuulta alleen. Että eikö nyt olisi niin kuin saatana vähintä, mitä voisi tästä kaikesta saada? Joku vitun lahjakortti. Mutta ei, iskät lähtee viettää varpajaisia ikään kuin heitä pitäisi ensisijaisesti juhlistaa siinä. Että me annetaan meidän koko minuus ja keho ja mieli niin kuin tehtaaksi uutta elämää varten. Ja mun mielestä sitä pidetään jotenkin vähän liian luonnollisena, että näin nyt vain on. Että mun mielestä pitäisi ihan todella juhlia joka kerta ja pitäisi niin kuin olla jokaisen aivan helvetin kiitollinen jokaiselle, joka tähän myllyyn edes suostuu. Eikä ainakaan pitäisi sitä mitenkään itsestäänselvänä asiana. Ja tästä kaikesta pitää todellakin voida myös kieltäytyä. Ja siksi mä tunnen suurta tuskaa kaikkien niiden puolesta, jotka on jotenkin vasten omaa tahtoaan tähän joutunut. Mä en siis tiedä, että voiko tässä olla jotain muuta ratkaisua kuin vaan kuvailla mahdollisimman paljon ja monipuolisesti sitä, mitä on joutunut käymään läpi. Ehkä niin kuin pyytää sitä puolisoa miettiä ihan oikeasti, että miltä hän kuvittelee, että se tuntuu, kun kasvattaa omassa kehossaan uutta elämää. Koska on aika varma, että jos nämä kaikki raskauden ja synnytyksen fyysiset kuormitukset olisi sismiesten kontolla, niin synnyttäjien terveydentilasta pidettäisiin aika paljon parempaa huolta. Että jos vauvat syntyisi peniksistä, niin veikkaan, että sitä pidettäisiin vähän isompana juttuna ja pidettäisiin huolta, ettei niin kuin synnyttäneet kärsisi mistään pidätysongelmista tai seksiin liittyvistä haasteista. Ja sen lisäksi, että lapsen saaminen on valtava ponnistus kaikkineen henkisesti ja fyysisesti, niin synnyttäjät jätetään vielä tosi yksin kaikkien näiden haasteiden kanssa. Niin sitäkin sopii isien miettiä. Mä voisin räntätä tästä ihan loputtomasti ja varmasti aion tehdäkin sen, mutta mennään tässä kohtaa viimeiseen kysymykseen. Mistä tietää, että haluaa itse lapsia eikä vain kuvittele haluavansa ympäristön paineen vuoksi? Toivoo itse äitiyttä pohtiva. Jälleen kerran erittäin hyvä kysymys. Ja jälleen kerran hirveän vaikea kysymys. Otin tähän ekaan jaksoon kaikista vaikeimmat kysymykset. Ensinnäkin mehän ei koskaan voida tietää, että mitä me tehtäisi tai ei tehtäisi tai mitä me edes niin kuin ajateltaisi, jos meihin ei vaikuttaisi koko meidän yhteiskunta ja ympäristö ja muut ihmiset. Meistä kukaan ei ole kasvanut tyhjiössä, joten meihin kaikkiin vaikuttaa kaikki. Mä en siis esimerkiksi voi sanoa mitään totuutta, että miksi mä itse olen halunnut lapsia. Että en mä voi sanoa, että no tuli minusta syvältä jostain, niin kuin, jostain ydinminästä, johon ei vaikuta mitkään ulkopuoliset asiat. En voi tietää. Että kyllä muhun on varmasti vaikuttanut sellainen niin kuin koko tämän yhteiskunnan odotus siitä, että ihmisen ikään kuin kuuluu lisääntyä. Että se nyt on vain tietyn ikäisen ihmisen seuraava etappi elämässä. Onneksi tämä tarina on pikkuhiljaa muuttumassa ja on entistä normaalimpaa koko ajan kieltäytyy jostain ennalta määrätystä elämän aikajanasta. Mun henkilökohtaisesti tekisi mieli sanoa, että lapset on parasta maailmassa ja jos yhtään tuntuu siltä, niin kannattaa yrittää lisääntyä ja että ei omia lapsiaan koskaan kadu, mutta varmasti on niitä, jotka katuu ja tähän ei ole mitään absoluuttisia totuuksia tietenkään. Mun oma kokemus on se, että vaikka mun raskaudet ja vauva-ajat on ollut todella, todella rankkoja ja kuormittavia, täynnä masennusta, ahdistusta, jopa kuolemantoiveita, tosi paljon kaikkia ristiriitoja ja just sitä mun oman elämän, mun oman itsen menettämistä, niin silti mä en tiedä mitään parempaa kuin mun omat lapset. Mä en koskaan ole heitä katunut, enkä varmasti kadu. Mutta sitten samalla mä tietenkin ymmärrän, että on lukemattomia muita tilanteita ja elämiä, joihin lapset ei sovi. Vanhemmuus ei ole kaikille, tietenkään. Mä haluaisin uskoa, että sen tietäisi lopulta ainakin, että haluaako lapsia. Joskus pitää miettiä tosi pitkällisesti, Joskus se vastaus ihan kristallisoituu, mutta varmaan on paljon heitäkin, jotka ei koskaan ole löytänyt sit ihan 100% varmaa vastausta, että haluaako vai ei. Ja sitten lopulta on tietysti myöhäistäkin, että jossain vaiheessa se päätös on sitten jo liian myöhäistä. Tästä aiheesta on itse asiassa viime aikoina paljon keskusteltu, kun mun Podimo-kollega Jenni Rotonen tuolta After Work-podista nosti tämän aiheen esiin heidän vapaaehtoista lapsettomuutta käsittelevässä podijaksossa ja sitten myös hänen Instagram-tilillä. Ja monet vaikuttajat ja seuraajat sitten vielä jatkoi tätä keskustelua ja tätä tosi paljon kiiteltiin, että toi vähän tällaisen erilaisen keskustelun framille. Ja Instagramissa Jenni sanoo, että hän on pohtinut asiaa perinpohjaisesti 3,5 vuotta, jutellut lukemattomia kertoja puolison ja ystävien kanssa. Ja lopulta tämä päätös sitten lapsettomuudesta on kypsynyt. Ja nyt hän sanoo, että hän on rauhallisin mielin tämän päätöksen kanssa. Ja eihän tähän tosiaan muita ratkaisuja oikein ole, eikä ainakaan mitään pikaratkaisuja tietenkään, että aika, pohdinta, jutteleminen muiden, ehkä jonkun ammattilaisen kanssa myös. Ja tämä oli tärkeä keskustelun avaus Jenniltä, koska kuten hän itsekin mainitsi, niin ei ole ihan liikaa kuitenkaan sellaista puhetta, että se vapaaehtoinen lapsettomuus ei olekaan mikään kristallinkirkas päätös. Et ehkä enemmän näkyy julkisessa keskustelussa se, että ollaan oltu aina täysin varmoja siitä, että ei missään nimessä haluta lapsia, tai sitten, että halutaan ehdottomasti lapsi. Mutta vähemmän ehkä just sitä, että on oikeasti pohdittu kaikilta kanteilta pitkään, että halutaanko vai ei, ja sitten lopulta tultu jompaan kumpaan lopputulokseen. Ehkä nyt tärkeintä on tietysti pitää kirkkaana mielessä, että se lapsen saaminen on tosiaan, kuten olen tässä maininnutkin monta kertaa, että se on niin valtavan iso asia, että sitä ei missään tapauksessa voi tehdä kenenkään toisen ihmisen vuoksi. Ei puolison, ei jonkun oman äidin, ei niin kuin, tai esimerkiksi niin kuin oman lapsenkaan, että ei, niin kuin sekin on. Että jos on jo lapsia ja sitten on silleen, että no en haluaisi toista, mutta täytyy nyt tehdä sitten sisarus tuolle toiselle, niin sekin on, väittäisin, että ei ehkä ihan kauhean hyvä syy, että kyllä sitä sitten ihan oikeasti täytyy itse haluta. Että ympäristön paineet, niin kuin sanon, että absoluuttisesti huonoin peruste lapsen saamiselle, koska niin kuin olen tosiaan tässä jaksossa jo terottanut, niin se on tosiaan koko elämän fundamentaalisesti mullistava asia. Se ei ole oikein sulle itsellesi eikä sun lapselle, että hänet on hankittu siksi, että se nyt on vain tapana tässä yhteiskunnassa. Et ehkä voisi niin kuin miettiä niitä omia arvojaan ja sitä, että mikä tekee elämästä hyvää ja tyydyttävää ja sitten miettiä, että onnistuuko sellainen hyvä ja tyydyttävä elämä niin, että on vanhempi. Että eihän sen lapsen tarvii eikä sen kannata olla kenellekään niinku koko elämä. Vanhemmuuden ei pitäisi olla kenenkään identiteetti. Ei tarvii haluta omistautua just vanhemmaksi, jotta voisi haluta olla sellainen. Mutta just se, että voiko elää hyvää elämää vanhempana. Et jos koko oman elämän ydin on sellainen tietty niinku huolettomuus ja se, että ei ole vastuuta kenestäkään toisesta ihmisestä, haluaa vaikka matkustaa ympäri maailmaa niinku koko ajan, koko elämänsä, niin ehkä sitten se vanhemmuus tekisi siitä elämästä turhan kahlitsevaa. En tarkoita nyt sitä, että vanhempana ei voi tehdä enää mitään ja koko elämä on ohi ja ei voi matkustaa, mutta tietysti semmoinen niin kuin onkinlainen pysyvyys niin on ihan hyvä jossain kohtaa ehkä sitten tarjota sille lapsellekin. Mutta jos tosiaan multa kysytään, niin ihan vaan henkilökohtaista mielipidettä, niin lapset on kaiken sen hetkellisen tuskan arvoisia, enkä missään nimessä valitsisi toisin. Mutta mullekin on ollut tärkeää, että mun äitiys ja niinku minuus voi elää rinnakkain, eikä niin, että mä olisin vain äiti ja mä omistautuisin ja niin kuin harrastaisin sitä äitiyttä. Että kannattaa pitää kiinni niistä omista arvoistaan, omasta itsestään, vaikka tai oikeastaan etenkin erityisesti silloin, jos tälle vanhemmuuden matkalle lähtee. Ja sitten ehkä myöskin kannattaa pitää niin kuin mielessä se, että vaikka onkin vanhempi, niin kyllä silti saa niin kuin just tuntea tuskaa vaikka siitä just oman vapauden menettämisestä. Että nekin voi elää rinnakkain. Että siinä pitää vaan sitten miettiä, että kumpi nyt sitten kumpaa haluaa niin kuin enemmän, vaikka että sitä niin kuin puhun nyt siitä, että en ota vastuuta. En tarkoita nyt sitä, että lapsettomat ihmiset on jotenkin vastuuttomia, mutta siis, että se on aivan normaalia ja niin kuin hyväksyttävää, että ei halua olla vastuussa sillä tavalla toisesta ihmisestä. Se on aivan ok sanoa, että minä haluan olla vastuussa ainoastaan itsestäni tässä maailmassa. En halua lasta, se on fine. Mutta että tarkoitan vaan sitä, että niin kuin myöskin vanhemmat saa tuntea niin kuin tuskaa siitä, että vitsi kun en tehnyt, vaikka en muuttanut, vaikka mullakin on ollut silleen, että mä oon aina halunnut tai oon tuntenut sellaista niin kuin paloa, että olisi ihanaa asua joskus jossain ulkomailla, mutta sitten jotenkin niin kuin nyt se on ehkä, nyt mä ajattelen, että se on niin kuin myöhäistä, ainakin tässä kohtaa, että mä en halua sitä, että niin kuin enkä, siis se ei onnistu elän niin kuin, en voi esimerkiksi viedä mun tytärtä vaikka asumaan ulkomaille, koska hänen isänsä asuu täällä, niin tällaisia juttuja on miettinyt. Ja se on ihan ok myöskin se, että ajattelee, että vitsi, että mulla jäi jotain asioita tekemättä, että nyt ne ei enää onnistu, koska mulla on lapsia. Että se ei tarkoita sitä, että mä katuisin hetkeäkään mun äitiyttäni, mutta niin kun saa ajatella ajatuksia, saa tuntea tunteita. Siinä ei ole mitään pahaa. Tämä ei tosiaan nyt ole mikään pakollinen disclaimer, että ensin mä puhun ummet ja lammet siitä, kuinka vaikeaa ja niin kuin paskaa vanhemmuus on, ja sitten mä päätän tämän jakson juhlallisesti siihen, että tietenkin lapset ovat kaiken sen arvoisia. Me ei tarvita näitä disclaimereita. Meidän pitää voida sanoa, että perhe-elämä on välillä aivan perseestä ilman, että pitäisi sitten jotenkin sen jälkeen todistaa, että olen siis tietenkin tosi hyvä äiti ja rakastan lapsiani. Tämä oli nyt siis vain rohkaisu tälle kysyjälle, että jos minulta kysytään, niin lapset ovat maailman rakkaimpia olentoja, vaikka ne pahasti käyvätkin välillä terveyden ja jaksamisen ja taloudenkin päälle. Tässä oli ensimmäinen jaksollinen äititietoa. Toivottavasti ehkä auttoi, ehkä herätti ajatuksia. Haluaisin tosi paljon tietää, mitä mieltä oot. Ja kysy lisää mun IG:ssä multa kysymyksiä. @IreneNaakka. Ja hei, tässä oli nyt 3 kysymystä, jotka liittyy aika paljon vauvan vanhemmuuteen, mutta korostaisin vielä, että tämä ei ole vauvapodcast, eli mulla on myös 7-vuotias tytär, joten niin kuin vanhemman lapsen vanhemmuus ja äitiys kiinnostavat minua. Ja ehdottomasti haluan myöskin niin kuin vastata sellaisiin kysymyksiin ja semmoisiin niin kuin jotenkin yleismaailmalliseen vanhemmuuteen liittyviin. Että ei vain vauvajuttuja tässä podissa. Mut hei, palataan ensi viikolla uusien kysymysten ja uusien aiheiden parissa. Laita kysymyksiä tulemaan. Kuulemiin! Mutsi ei oo medio, se on metatöntö tremio. Mutsi hoitaa, ei vaiheille. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Asenne Studio.
Thank you. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.